This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ The Standard Now ครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564ครับอยู่กับผมอภิชัยนนท์หานคีรีรัตน์เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หยุดพักผ่อนหลายๆท่านก็ได้ไปฉีดวัคซีนโควิด19นะครับบางท่านบ่นอุบเลยครับโชคร้ายครับมีคิวฉีดแต่ว่าถูกเลื่อนบ้างล่ะนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับว่ามีหลายหน่วยงานหลายองค์กรหลายภาคส่วนที่แจ้งการเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด19นะครับบางจุดไม่มี AstraZeneca บางจุดไม่มีทั้ง2 อย่างบางจุดมีแต่ Sinovac อะไรแบบนี้นะฮะนี่คนในครอบครัวผมเองนะครับก็ได้รับ SMS จากโครงการไทยร่วมใจนะจริงๆแล้วมีฉีดในวันพรุ่งนี้15มิถุนายนปรากฏถูกเลื่อนนะครับเพราะว่ากทม.เนี่ยออกประกาศมาเมื่อคืนนี้นะครับว่าในโครงการไทยร่วมใจนะครับใครที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยก็จะถูกเลื่อนฉีดออกไปคุณผู้ชมนะครับเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกับเราได้นะครับว่าคุณฉีดแล้วหรือยังคุณลงช่องทางไหนไว้คุณอยู่ในพื้นที่ไหนจุดไหนกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดเหนือกลางใต้อีสานตะวันออกตะวันตกคุยกับเราได้หมดเลยนะครับแล้วคุณถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับกับรายการ The Standard Now ทั้งทาง Facebook Live YouTube Live หรือว่าสะดวกฟังอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะครับนั่นก็คือทาง The Standard Podcast นะครับผู้ชมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณนันทิกานะครับคุณธราเทพคุณปุญญานีบอกว่ามาจองที่นั่งเลยนะครับคุณธีรพัฒน์คุณพวงประกามาศคุณแม็กเซอร์คุณเจบิ๊กซีคุณแบงแบงนะครับโอ้คุณแบงแบงนี่บ่นมายาวเลยนะฮะคุณปุญญานีบอกว่าเอาตรงๆคือวันนี้เริ่มเบื่อการรอฉีดวัคซีนของรัฐแล้วนะฮะคุณวอพัฒน์คุณพิมานคุณซิมเมทรีนะครับคุณทัชคุณแทนธนาธรบอกว่าฉีดเรียบร้อยจองผ่านหมอพร้อมนะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากคำถามไว้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมวิเคราะห์กันเพราะว่าดูเหมือนกับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดความสับสนมึนงงกับการสื่อสารจริงๆถ้าจะให้พูดกันตามตรงเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ดูเหมือนว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ออกมาจากภาครัฐเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆก็ต้องยอมรับทั้งที่เราตั้งสบคขึ้นมาเพื่อจะรวมทุกอย่างเอาไว้ที่สบคแต่กลายเป็นว่ามันก็ยังมีความสับสนงงๆออกมานี่ฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโยนกันไปโยนกันมาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ชัดเจนที่สุดเมื่อวานนี้กับเมื่อวานซืนชัดเจนที่สุดว่าไม่มีใครยอมรับเผือกร้อนเรื่องของวัคซีนโควิด19ว่าตกลงมีหรือไม่มีกันแน่ตกลงจะได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดไม่มีใครรับฮะสธ.ก็บอกว่าฉันจัดสรรไปแล้วนะแต่ละหน่วยงานก็ไปจัดการกันเอาเองว่าจะแบ่งไปจุดไหนจะฉีดตรงไหนอะไรยังไงปรากฏกทม.ก็ออกมาโต้กลับบอกว่ากทม.ไม่ได้มีหน้าที่นั้นกทม.ก็รอรับวัคซีนจากสาธารณสุขจากสบค.ถ้ามีวัคซีนกทม.ก็พร้อมจะฉีดแล้วสุดท้ายโครงการของกทม.ที่เป็นโครงการหลักก็คือไทยร่วมใจก็ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนในสัปดาห์นี้ออกไปนี่ยังไม่นับโรงพยาบาลเอกชนหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลของรัฐเองที่ทยอยออกประกาศในการเลื่อนเกิดอะไรขึ้นกับสบค.เกิดอะไรขึ้นกับสาธารณสุขและเกิดอะไรขึ้นกับกทม.วันนี้เราจะมาพูดคุยปัญหาการสื่อสารไปพร้อมกันรวมไปถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากภาครัฐกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชท่านเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับวันนี้อาจารย์อยู่ในไลฟ์กับเราแล้วไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์เข้ามาคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์โอ้โหวันนี้คอมเมนต์หลั่งไหลมากทุกท่านมารอฟังอาจารย์วิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์คำถามแรกเลยที่ผมว่าคนก็อยากจะรู้แล้วผมว่าเป็นข้อสงสัยของทั้งสื่อเองก็ดีสื่อก็สับสนพอสื่อสับสนปุ๊บถ่ายทอดไปถึงพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเองก็สับสนว่าทำไมประกาศต่างๆหรือว่าการสื่อสารของภาครัฐในช่วงหลังเนี่ยมันปุบปับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประกาศปุ๊บเดี๋ยวยกเลิกอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นว่าโอ๊ยมันอีลุงตุงนางไปหมดครับอาจารย์อาจารย์มองว่าปัญหานี้มันอยู่ตรงไหนครับ
ง่ายมากเลยค่ะก็คือพูดง่ายๆคือไม่มีเอกภาพในการทำงาน คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดว่าเราจะรวมศูนย์อำนาจบางครั้งเวลาเราพูดว่าเราจะรวบทุกอย่างมาทำเองเนี่ยคำถามคืออะไรคือสิ่งที่กำลังพูดอยู่ว่ารวมศูนย์อำนาจรวมกับมาทำเองหรือใดๆก็ตามอะค่ะเพราะว่าเอาข้อจริงอะเวลาบริหารจัดการวิกฤตไม่ว่าประเภทไหนไม่ต้องเป็นโรคระบาดไม่ต้องเป็นวัคซีนก็ได้นะคะคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่หน่วยงานจะทำงานอยู่หน่วยงานเดียวอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็คนคนเดียวจะเที่ยวไปสั่งทุกคนหมดมันจะไปทันได้ยังคือมันเป็นไปไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการประสานงานบริหารจัดการเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะคะสองแต่สิ่งที่ทำให้เราสับสนนี่คือเรื่องของข้อมูลถ้าจะให้ฉันพูดแบบแซวๆเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่ออกมาพูดกับคนละทีเนี่ยพูดรู้เรื่องนะคะแต่เราฟังไม่รู้เรื่องในความพูดรู้เรื่องของเขานั้นในขณะที่ท่านนายกเองบอกให้เราฟังรัฐบาลฟังท่านคนเดียวแต่พอเราจะฟังท่านบางครั้งท่านพูดดิฉันก็เหนื่อยมากที่จะฟังคำพูดของท่านให้รู้เรื่องดิฉันก็เหนื่อยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไอ้นี่เขาเรียกปัญหาแบบปัญหากึ่งจะบอกกึ่งดิฉันแซวกึ่งดิฉันวิพากษ์ก็ใช่แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าท่านไม่สามารถหรือทีมสื่อเองไม่สามารถทำให้สาธารณะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปและที่จะเป็นไปได้เลยซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคะเพราะในการสื่อสารภาวะวิกฤตเนี่ยไม่แน่ใจว่าทีมรัฐบาลอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่าดิฉันไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้ดิฉันไม่คิดว่าเขาไม่เก่งดิฉันคิดว่าคนเก่งรอบตัวท่านนายกมีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่ใช่คนเดียวที่มองเห็นเรื่องแบบนี้ดังนั้นเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆหรอว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยการสื่อสารน่ะมันต้องสื่อสารอนาคตอันนี้เป็นหลักใหญ่นะคะในการจัดการวิกฤตเนี่ยการสื่อสารที่ฉันชอบพูดเสมอๆในทุกๆแทบจะทุกรายการทุกเวทีว่าการสื่อสารเป็นเรื่องหน้าบ้านการสื่อสารเป็นปลายทางสิ่งที่กำหนดว่าการสื่อสารจะดีไม่ดีไม่อยู่ที่เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ที่ตอนนี้ใครเป็นคนพูดเท่านั้นแต่มันอยู่ตรงว่าขณะนี้ที่กำลังพูดอะไรอยู่ดังนั้นข้อมูลที่เอามาให้กำลังให้อะไรอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรานิยมการใช้ทีมสื่อทีมโฆษกพูดกันแต่ว่าวันนี้ยอดเสียชีวิตเป็นเท่าไหร่ยอดป่วยเพิ่มเท่าไหร่ยอดกลับบ้านเป็นเท่าไหร่ทั้งที่ยอดนั้นอาจจะเป็นของเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อเช้าอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไรแต่ความหมายของนี้ท่านคือปกติเวลาเราสื่อสารวิกฤตเนี่ยเราสื่อสารเพื่อให้เกิด reaction นะคะเราไม่เคยสื่อสารแค่ว่าให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้สิ่งที่เราสื่อคือวันนี้เอาไงพรุ่งนี้เอาไงเดือนหน้าเอาไง1กรกฎาคมนี้จะเอายังไงแล้วก็บอกมาเลยว่าเราเตรียมไว้งี้แผนเราเป็นอย่างนี้มาตรการขั้นตอนเราเป็นอย่างนี้หากไปสะดุดที่ตรงไหนแผนรองของเราคืออะไรแล้วแผนรองเราจะออกมาใช้โดยใครคือพูดกันง่ายๆการสื่อทุกครั้งต้องมีแอคชั่นอยู่ข้างหลังว่ากำลังจะทำอะไรและอยากให้ทำอะไรแล้วสื่อออกไปชั่นมันจะได้เกิดได้พร้อมกันหมดประเด็นก็คือว่าเห็นว่างวดเนี้ยมันไม่ได้มั่วแต่เฉพาะว่าสื่อสารกันคนละทิศทุกอย่างที่ทุกหน่วยพูดตอนนี้เราฟังรู้เรื่องหมดนะคะแต่มันไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่ามันเป็นการพูดกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณออฟพูดเนี่ยดิฉันนั่งฟังอยู่ตอนคุณเข้ารายการนะดิฉันฟังแบบลองทำใจให้ว่างๆแล้วลองฟังดูซิว่าคุณบอกอะไรมาอ่ะคุณก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจัดสรรให้แล้วมันไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่บริหารจัดการใช่ไหมคะเออพูดกันสั้นๆแบบเนี้ยดิฉันถามว่าคุณพูดกันอย่างเงี้ยนี่คุณพูดอะไรไม่ใช่ในเมื่อหน่วยรับวัคซีนมีหน่วยเดียวคือกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าคุมกันอยู่แค่นั้นอ่ะไม่ว่ากันสมมติอันนี้ฉันเอาตัวเลขตามที่กทมบอกเลยนะคะ2.5 ล้านที่กระทรวงสาธารณสุขจะให้ในเดือนมิถุนาอ่ะเก็บอันนี้ไว้ก่อน2.5 ล้านให้ในเดือนมิถุนากรุงเทพมหานครบอกเราว่าได้มาล็อตแรก3.5 แสนซึ่ง3.5 แสนเนี้ยบริหารจัดการให้ฉีดได้ถึงสักประมาณตอนแรกว่าจะถึง14ใช่ไหมคะก็ต้องมีการหยุดชะงักคำถามก็คือว่าสธ.กลับมาบอกว่าก็ให้ไปแล้วขึ้นอยู่กับบริหารจัดการเอ๊ะงงตอนนี้ดิฉันงงเองตรงที่ว่าอย่างนี้ตอนที่บอกจะให้กรุงเทพมหานคร2.5 ล้านไม่ได้บอกกรุงเทพมหานครหรือว่า2.5 ล้านมาทีละเท่าไหร
่ครับ
ดังนั้นถ้าตรงนี้สธ.บอกว่ามาทีละเท่าไหร่นั่นย่อมต้องหมายความว่าการนัดของกรุงเทพมหานครผ่านโควต้า3.5 แสนนี้3.5 แสนนี้เป็นของหมอพร้อมเท่าไหร่แล้วเป็นของไทยร่วมใจเท่าไหร่เป็นของม33เท่าไหร่มันต้องทำแบบนี้เพราะใน3.5 แสนนั้นคุณจัดไว้สำหรับเท่าไหร่ประเด็นคือคุณให้คนลงทะเบียนเนี่ยเป็นที่แน่นอนที่สุดคนบางคนลง ลงไอ้นู่นแล้วลงไอ้นี่หรือคนบางคนลืมไปแคนเซิลอันนั้นอันนี้ใช่ไหมคะและดิฉันได้ข่าวว่ามีบางศูนย์ walk in ประเด็นตอนนี้คือคุณไม่มีการบริหารจัดการการตัดยอดและทบยอดดังนั้นมันก็มั่วดิคะถูกไหมเพราะฉะนั้นงานนี้ดิฉันว่ามันเป็นการประสานงานกันแบบทิ้งๆคว้างๆแต่ที่พูดแบบนี้ดิฉันยังออกตัวอยู่นะคะว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันพูดแบบนี้ถูกหรือเปล่าเพราะมันไม่น่าเป็นโจทย์ที่ยากจนทีมไม่รู้ว่าของพวกนี้ต้องสื่อสารมาด้วยดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าข้อมูลจริงๆมีไม่กล้าสื่อสารออกมาคุณน้องอยากได้ไหมสมมติเคยดูแบบนี้ไหมเหมือนคล้ายๆกับคะแนนตอนเลือกตั้งเอา presidential debate หรืออะไรหรือ presidential คุณจะเห็นว่าแต่ละรัฐเนี่ยจำนวนมันขึ้นวิ่งกันเท่าไหร่เนี่ยเราเห็นกันแทบจะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่วัคซีนทั้งวัคซีนทิปและวัคซีนไม่ทิปเนี่ยนะจะเข้ามาเนี่ยวัคซีนที่อยู่ในแผนวัคซีนที่รอการลำเลียงวัคซีนที่อยู่ในห้องทดลองวัคซีนที่อยู่ในมือเนี่ยทำไมตัวเลขไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นตัวเลขหนึ่งเดียวอ่ะนี่ถ้าเราเห็นตัวเลขหนึ่งเดียวซะเนี่ยความสบายใจจะมากกว่านี้นะต่อให้รู้ว่าเช่นสมมตินะงวดนี้แผนมันมาว่า15-16เนี่ยขอหยุด2วันรีสต็อกสมมติแผนวางมาอย่างนี้ล็อตแรกที่ให้มานั้นได้ถึงวันที่14ขอหยุด2วันรีสต็อกแล้วเอาใหม่เริ่มใหม่17คือถ้าแผนวางมาอย่างเงี้ยดิฉันว่าประชาชนไม่โกรธนะประชาชนเข้าใจได้ว่าของต้องรีสต็อกวัคซีนรอออกมาต้องใช้คนเข้าใจได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเสียเฮ้ยเดี๋ยวมันแบบต้องมีการทบยอดหน่อยเฮ้ยรอเขานิดนึงแต่ไม่ใช่ปล่อยไอ้ฝ่ายนึงนัดยาวราวกับว่าจะมีได้ทุกวันแต่การส่งเป็นงวดไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องสื่อสารไอ้อย่างนี้มันเรื่องไม่วางแผนและประสานงานให้ชัดเจน
ครับเอ๊ะอาจารย์อย่างนี้สามารถอนุมานได้ไหมครับว่ามันผิดพลาดตั้งแต่เพราะไม่รู้ว่าวัคซีนเนี่ยมันจะมายังไงคือรู้แต่ว่าวัคซีนเนี่ยมันจะมามิถุนาแหละแต่เพราะไม่รู้ว่ามันจะมายังไงแล้วพอตอนเนี้ยเพิ่งมารู้ว่ามันจะมาแบบเป็นตอนๆแต่ดันให้คนเนี่ยลงทะเบียนยาวไปแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้น
มันมองได้3ฉากแบบเนี้ยต้องคือด้วยความที่เราทั้ง2คนทั้งคุณและอาจารย์ไม่มีข้อมูลทั้งคู่ถูกไหมจริงๆคนที่ตอบคำถามนี้ได้เนี่ยนะคือท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขอันนี้แน่ๆคือมันต้องมีคนรู้สิคะว่าวัคซีนจำนวนรวมเท่าไหร่ของแบบนี้มันไม่ใช่ซื้อลอตเตอรี่นะคะที่เลขยังไม่ออกอ่ะของแบบนี้มันมีการจองโดยรัฐมันมีการคอมมิตโดยต้นทางหรือแม้แต่กระทั่งแอสตราที่ผลิตในประเทศเราเองถูกไหมคะดังนั้นมันมีของที่บอกได้อย่างน้อยๆว่ากระบวนการจะเสร็จเท่าไหร่คือดิฉันคิดว่าจำนวนที่แท้จริงต้องมีอยู่ที่ใดที่หนึ่งว่ามันอยู่ตรงไหนดังนั้นถ้าตอบคำถามเอาต้องตอบแบบนี้ค่ะอันที่หนึ่งตกลงว่าวัคซีนที่จะอยู่ในระยะต่างๆเช่นขณะนี้อีก3วันเสร็จจากห้องแลบขณะนี้กำลังเดินทางมาขณะนี้ที่เหลืออยู่ในห้องมันต้องมีดิคะเมื่อมันมีการวางแผนมันก็ต้องตามนี้ดิคะทีนี้ถ้าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องให้คิดว่า2แบบไม่ได้วางแผนมาแบบนี้เอาจำนวนรวมๆมาโยนให้กันเพื่อจะเร่งปฏิกิริยาในการตอบรับของภาคประชาชนว่ามีดีมานด์ที่สูงเนี่ยที่เขาพยายามขายคำว่าดีมานด์ซัพพลายอะไรกันอยู่เนี่ยช่วงเนี้ยกับอย่างที่2ก็คือว่าคือมันไม่มีการบอกตัวเลขที่แท้จริงมาทบกันและด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ไม่รู้อันนี้ซีนาริโอแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะกับแบบที่2มันไปสะดุดอยู่ที่ตรงไหนการผลิตเนี่ยอาจเป็นไปได้เราก็ต้องมองคือดิฉันพูดตรงๆนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อาจจะเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวไปไม่ครบ
ครับ
พวกเราไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่แท้จริงที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เราไม่เคยรู้แม้กระทั่งว่าจำนวนที่แท้จริงดิสทริบิวต์ต่อวันเท่าไหร่เราไม่รู้ด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยเราก็สงสัยแหละหรือมันเป็นว่ามันสะดุดคำถามว่ามันสะดุดคืออะไรสมมติมันสะดุดด้วยว่าเอาสะดุดแบบดีก่อนนะสะดุดด้วยว่าสายการผลิตช็อตจริงๆอาจจะมีบางอย่างคุณภูมิไม่ได้พอตรวจคุณภาพไม่ดีหรือว่าสะดุดตรงไหนก็บอกสิคะไม่ยากสมมุติว่าสะดุดไป 500,000 โดสอ่ะ 500,000 โดสนี้สะดุดแล้วเป็น 500,000 ที่จะต้องมาในช่วงเนี่ยเมื่อกี้ที่ดิฉันบอก15 16 17อะไรก็ว่าไปก็บอกเลยว่าเนื่องจากการสะดุดอันนี้ขอหยุดในพื้นที่ที่ไม่ใช่แดงและแดงเข้มขอหยุดแค่3วันแล้วจากวันนี้ท่านที่ถูก3วันหยุดไปเราจะจัดช่วงเวลาในการฉีดเพิ่มขึ้นให้คือก็บอกสิคะถ้ามันสะดุดด้วยแบบนี้มันคือเข้าใจไหมคะในภาวะวิกฤตมันจะมีการสะดุดเป็นระยะอันเนี้ยเราพยายามให้ความ
เข้าใจได
้ใช่ค่ะเพราะมันเป็นภาวะวิกฤตถูกไหมคะแล้วก็ค ุณภาพของของหรือการขนส่งก็อาจจะมีผิดพลาดได้มันก็สะดุดได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ชี้แจงสิคะไม่นั้นไม่ได้เป็นเรื่องลำบากดิฉันมั่นใจว่าประชาชนที่รอด้วยความหวังเนี่ยมาทำให้ประชาชนขณะนี้พร้อมที่จะเชื่อแล้วน่ะหมายถึงก่อนหน้านี้นะคะว่าควรจะต้องฉีดวัคซีนหรือใดๆตอนนี้มันไปหมดแล้วแต่ถ้าเป็นฉากที่3มันสะดุดด้วยเหตุผลอื่นอย่างที่ตอนนี้เราตั้งข้อสงสัยกันคิวบางที่ก็ดูแปลกๆเท่าที่เราฟังฉันฟังข่าวจากซอร์สอื่นนะคะถ้าจะมาว่าดิฉันฟังจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้เพราะเห็นมีชุดไหนของสบคสักชุดบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คนี่มันสับสนมันหลอกลวงก็เป็นว่าดิฉันฟังจากฉากจากรูปที่ถ่ายมีแซงคิวมีไหมตรงจริงหรือเปล่าการแทรกจริงไหมถูกไหมคะซึ่งถ้านั้นใช่ก็หมายความว่ามีความสะดุดอยู่จริงในจำนวนมวลรวมที่ออกไปดังนั้นหมายความว่าอะไรก็ต้องพูดค่ะขอรีสต็อกเนื่องจากเกิดความสับสนความผิดพลาดในการจำหน่ายจ่ายแจกในบางจังหวะแล้วก็ประชาชนเริ่มไม่ค่อยไว้ใจในเรื่องของการจ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรมดังนั้นขอปรับระบบนิดนึงแล้วต่อจากนี้ไปจะได้เห็นตัวเลขแต่คือมันต้องมีรีสปอนส์ตามมานะไม่ใช่อยู่ๆไปหยุดเขาด้วยความผิดพลาดแล้วไม่แก้ไขถ้าหยุดด้วยความผิดพลาดจากกระบวนการจัดการต้องบอกได้ว่าเออเราจะแก้ตรงไหนต่อไปนี้เราจะได้เห็นนะจำนวนของแต่ละศูนย์เออมันคือความมันคือการทำให้เขาเห็นข้อมูลในเรื่องนี้ของเขาดิฉันคิดว่าแบบนี้
ครับครับเอ๊ะอาจารย์ครับคือผมฟังอาจารย์เล่ามาเรื่อยๆประกอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะไม่มีใครอยากจะรับเผือกร้อนหรืออยากจะรับว่าโอเคฉันผิดคือไม่มีใครอยากจะขอโทษเอาพูดง่ายๆนะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่โยนกันไปโยนกันมาในการสื่อสารกับสาธารณชนอันนี้อาจารย์มองเห็นยังไงบ้างฮะว่าเอ๊ะมันมีปัญหาจริงๆแล้วก็เลยยอมปล่อยให้ความขัดแย้งเนี่ยมันออกมาสู่สายตาประชาชนให้เห็นไปเลยว่าโอ้โหกทม.อย่างนึงสธ.อย่างนึงแล้วสบค.ก็จัดการไม่ได้หรือคือถ้าพูดในแง่ร้ายสุดๆก็คืออาจารย์คิดว่าเขาจงใจไหมฮะ
จงใจทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือคำถามที่ถูกต้องอาทิเช่นส่วนกลางหรือสบคเองก็อยากจะให้ตัวเองยังคงเป็นคนที่ฮีโร่มาโชว์แมนในการจัดสรรวัคซีนได้ในขณะที่กรุงเทพมหานครฉันมีไทยร่วมใจฉันก็จัดได้เหมือนกันจัดได้ดีกว่าด้วยซ้ำการแข่งขันอันนี้คำถามนี้ดีมากนะคะปกติแล้วในมุมหนึ่งของนักวิชาการแป๊บหนึ่งในมุมหนึ่งเนี่ยปกติแล้วการสร้างให้เกิดบรรยากาศของการสปีดคือภาษาธุรกิจเราคงเรียกมันว่าแข่งขันนั่นแหละแต่พอมันเอามาใช้ในกรณีที่เรากำลังจะฉีดวัคซีนในภาคประชาชนฉันพยายามจะไม่ใช้คำพวกนี้เดี๋ยวมันจะไปแปลความกันผิดสปีดมากกว่าในการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าสปีดต่อกันถ้าสปีดนั้นทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนมากขึ้นเดี๋ยวฉันว่ามันคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าค่ะดิฉันว่าผู้นำรัฐไทยขออภัยที่ต้องพูดแบบนี้ผู้นำรัฐไทยโดยเฉพาะในเจเนอเรชันหนึ่งนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าบางทีคำขอโทษไม่ใช่การเสียหน้าดิฉันว่ามันอาจจะโยงลึกไปถึงขนาดนั้นเลยเช่นอย่างถ้าสมมติเวลาเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไปแล้วมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงการขอโทษว่าเออขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถกำกับควบคุมให้มันดีได้ขออนุญาตจริงๆรู้ว่าทุกคนรอขออยู่สัก2วันในการรีซอฟต์อย่างที่ดิฉันพูดอย่างเงี้ยด้วยเหตุที่ชี้แจงไปแล้วแก้ไขดิฉันว่าคนอาจจะรู้สึกโอ๊ยทำไมอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอบอกว่าจะแก้ไขแล้วเส้นทางแก้ไขนั่นคืออะไรคำอธิบายนั่นคืออะไรดิฉันว่าตรงนั้นต่างหากที่ซื้อใจกันได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตผู้นำคืออย่างนี้นะคะอย่างที่ดิฉันบอกวิกฤตเป็นเรื่องยากมันจะมีความบกพร่องมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างทางตลอดเวลาดังนั้นคุณคนเป็นผู้นำเนี่ยคุณต้องอย่าไปกลัวว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างทางหรือช่องว่างหรือข้อบกพร่องยังไงมันก็จะมีแต่ในฐานะผู้นำคุณต้องรอบคอบฟังให้รอบด้านใช้ข้อมูลให้เร็วที่สุดใช้คนเดียวไม่ได้นะคะข้อมูลขนาดนี้ต้องช่วยกันเป็นทีมแล้วพยายามทำให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแต่หากจะมีข้อผิดพลาดรีบคว้าข้อผิดพลาดนั้นให้เร็วชี้แจงให้ชัดเจนออกแนวทางแก้ไขแล้วลงมือทำเลยทันทีดิฉันว่าประชาชนไม่โกรธขนาดนั้นหรอกค่ะแล้วไม่ได้เสียหน้าตรงกันข้ามจริงๆเราก็มีสุภาษิตไทยอยู่ไม่ใช่หรอคะว่าถ้าเราหมดแต่แก้ตัวกันไปเรื่อยๆโยนกันไปเรื่อยๆก็เป็นคนประเภทหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีปัญหาแล้วเรารีบแก้ไข เราก็จะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งดังนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงว่าในภาวะวิกฤตซึ่งบรรยากาศในสังคมเนี่ยมันก็ใครก็ไม่อยากโดนว่าเป็นดิฉันก็ไม่อยากโดนว่าบริหารจัดการคณะก็พยายามจะไม่ให้มีข้อผิดพลาดแต่พอมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ต้องอดทนค่ะแล้วต้องฟีลให้ได้คือต้องรู้สึกจริงๆอ่ะว่าเขากำลังไม่พอใจเรื่องอะไรปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วก็แก้ดิฉันว่านี้เป็นมุมมองต่อความบกพร่องอันอาจจะเกิดขึ้นที่ดิฉันว่าต้องแก้นะคะเพราะถ้าไม่แก้เนี่ยเดี๋ยวละลอกหน้าสาธุขอให้ไม่มีแต่ว่าละลอกหน้าเนี่ยบทเรียนที่เราเรียนมาทั้งหมดความผิดพลาดในเวลามันเกิดมันจะไม่ค่อยเกิดซ้ํายกเว้นความหละหลวมของรัฐนะคะเห็นหลายรอบแล้วเวลามันไม่เกิดซ้ําเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ว่าเราจะได้แก้ไขโดยเร็ววิธีบริหารวิกฤตที่ดีเนี่ยไม่ใช่ป้องกันจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทำงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ใช่แต่เป็นวิธีที่พยายามทำให้ทุกคนกลับขึ้นมาแข็งแรงและเข้มแข็งไปพร้อมๆกันให้สปีดไปด้วยกันได้เร็วมันจะมีข้อผิดพลาดดังนั้นต้องรีบหาให้เจอแล้วแก้ให้เร็วอยู่ตรงนี้มาก
ครับครับครับเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการขอโทษขึ้นมาผมก็เลยนึกเรื่องนึงมาได้ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันแรกเลยครับอาจารย์คุณผู้ชมด้วยนะฮะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ตามข่าวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่โอ้โหคือทุกหน่วยงานเนี่ยพร้อมใจกันออกมาขอโทษแล้วก็ขออภัยตั้งแต่คุณหมอทวีสินก็ได้พูดประโยคนี้นะฮะแม้กระทั่งเลขาสมช.วันนี้ท่านก็พูดเหมือนกันนะครับท่านนายกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยวันนี้ท่านก็พูดนะครับนี่เป็นประโยคที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือประโยคที่นายกชอบพูดครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมฮะก็คือนายกเนี่ยโอ้โหช่วงหลังก็ขอโทษ2-3 ครั้งแล้วนะฮะในช่วง 2-3 อาทิตย์เนี้ยวันนี้ก็ขอโทษอีกแต่ว่าท่านใช้คำว่าขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันจะมีด้วยแล้วกันมาตลอดคนก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันทำแม่งอันนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงฮะ
อันนี้เทคนิคการสื่อสารโดยเฉพาะนะคะในภาวะวิกฤตคือเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าจริงการขอโทษเนี่ยมันคือเราใช้คำว่าขอโทษกันจนดูเหมือนมันเป็นเรื่องไม่ดีทั้งที่ขอโทษเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อจิตใจมันไม่ใช่ความรับผิดชอบต่อการกระทำนะความรับผิดชอบต่อการกระทำอยู่หลังจากนั้นคือแก้ไขการขอโทษเป็นการรับผิดชอบต่อจิตใจของคนที่เขาอาจจะคาดหวังบางอย่างหรือคิดว่าเราจะทำแล้วเราทำให้ไม่ได้พูดง่ายๆคำมั่นสัญญาหรือใดๆก็ตามหรือการบริหารจัดการที่ควรจะเป็นดังนั้นเวลาขอโทษในเมื่อมันเป็นการรับผิดชอบต่อจิตใจมันก็ต้องใช้ใจกันหน่อยนะคะถ้าภาษาแมนๆก็ขอโทษด้วยความรู้สึกที่เรียกที่ว่าเราขอโทษทีนี้เมื่อกี้พอมันเป็นคำเขียนมันอ่านไม่ค่อยรู้สึกนะก็เนื่องจากระบบมีความขัดข้องนั่นก็ขอโทษด้วยแล้วกันคือถ้าอ่านเอาเนี่ยมันไม่ค่อยมีความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะเบาหน่อยแต่นึกถึงเวลาพูดนะคะดิฉันจะพูดคำนี้สองรอบให้ต่างกัน
ครับ
มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเสียใจก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันอ่ะอันนี้พูดแบบที่หนึ่งพูดแบบที่สองมันก็ไม่ควรเกิดเนาะเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เสียใจผมก็เสียใจก็ต้องขอโทษประชาชนพี่น้องชาวไทยด้วยแล้วกันนะครับจริงๆมันคำพูดเดียวกันนะคะมันคำพูดเดียวกันถ้ามองในแง่หนึ่งท่านนายกอาจจะคุ้นชินท่านเป็นบุคลิกคนตรงๆห้าวของท่านนะห้าวเป่งท่านนะดังนั้นบางทีมันอาจจะเป็นนั่นถ้ายืนอยู่ตรงนั้นแล้วท่านตบไหล่ได้อย่างเงี้ยเฮ้ยน้องขอโทษนะพี่ขอโทษแล้วกันเงี้ยมันอาจจะออกแบบนึงนะแหมมันแมนทหารกันหน่อยแต่พอมันเอามาพูดแล้วท่านเองเป็นบุคคลที่ชอบพูดสะบัดนิดนึงเสียงม
ัน
พูดกันตรงๆในภาวะแบบนี้ค่ะวัจนภาษากับอวัจนภาษาเนี่ยการเลือกคำและการแสดงทีท่าสายตาว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังพูดคุณรู้สึกไปด้วยกับสิ่งที่คุณพูดนั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะอย่างที่ดิฉันพูดการขอโทษมันเป็นการรับผิดชอบต่อภาวะจิตใจการกระทำรับผิดชอบต่อการกระทำที่ทำผิดมาหรือทำบกพร่องดังนั้นมันไม่เท่ากันหรือแม้แต่คุณหมอชวีศิลป์หรือคุณหมอโคศกเองเนี่ยจริงๆท่านเป็นนักจิตวิทยากันสังเกตว่าท่านจะไม่ค่อยโดนว่าเรื่องการใช้น้ำเสียงการสะบัดคำหรือการใดๆก็ตามแต่ก็จะมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาตามมาก็คือว่าท่านมักจะมีคำอธิบายเนื่องจากเป็นนักจิตวิทยาคำอธิบายจะยาวหน่อยคำอธิบายมาด้วยเสียงนุ่มนวลมากทั้งก็ดีนะคะฟังรื่นหูดีแต่คำอธิบายในบางครั้งต้องดูดีๆนะคะ คำอธิบายในบางครั้งอ่ะมันไม่อธิบายอะไรมันก็จะไปทำให้คุณค่าของคำขอโทษที่มาด้วยความเข้าอกเข้าใจของคุณหมอทั้งสองเนี่ยมันลดค่าลงอาทิเช่นขอโทษน้ำเสียงดีเข้าใจแหละทุกคนรอด้วยความหวังอันนี้เขาก็พูดอย่างที่เขารู้สึกจริงๆแต่พอประโยคถัดมาที่พยายามอธิบายว่าเนื่องจากดีมานด์มันเกินซัพพลายหรือแม้แต่กระทั่งว่าคือการจะพูดว่าดีมานด์เกินซัพพลายดิฉันว่าเป็นดิฉันนะดิฉันจะพูดว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่นรัฐบาลขอบคุณจริงๆด้วยจากใจเลยที่ทุกคนยอมออกกันมาทุกคนโหพยายามจะเข้ามาในแอปทุกคนไปยืนรอเข้าคิวก็ร้อนพวกเราผิดพลาดบางส่วนที่เราจัดสรรได้ไม่พอในแต่ละครั้งขอเวลาเรารีสต็อกใหม่สักหน่อยเถอะเราจะรีบจัดการให้ได้หน่อยโดยเร็ววันในทันทีผมขอการที่ขอโทษด้วยจริงๆคือดิฉันคิดว่ามันก็คือคำว่าดีมานด์และซัพพลายนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะว่ามันไม่โยนไปนู่นนะมันไม่โยนไปดีมานด์นะมันกลับที่มาการบริหารจัดการซัพพลาย
โอ้น่าสนใจน่าสนใจมากๆครับทีนี้อาจารย์ครับต่อเนื่องเลยคือทีนี้ด้วยความที่สิ่งที่มันออกมาที่อาจารย์พูดตอบคำถามผมข้อแรกว่ามันดูไม่เป็นเอกภาพซึ่งมันดูขัดแย้งกับสิ่งที่ท่านนายกพูดแล้วก็พยายามอยากจะให้เป็นก็คือ single command ท่านนายกบอกว่าไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะท่านมาฟังสบคอย่างเดียวแล้วก็เคยออกประกาศเขาเรียกอะไรประกาศสิทธิ์แล้วด้วยว่าคนนั้นไม่ต้องไปพูดนะคนนี้ไม่ต้องไปพูดปรากฏว่านี่ท่านก็ยังพูดอีกว่าเพราะมีการพูดกันหลายทางตกลงแล้ว single command เนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับอาจารย์แล้วมันเหมาะกับเหตุการณ์วิกฤตในขณะนี้ไหมฮะ
ดิฉันขออนุญาตอธิบายแบบนักวิชาการนิดนึงนะคะขออภัยท่านผู้ฟังผู้ชมนิดนึงเพราะว่าขอยึดหลักแป๊บเดียวค่ะดิฉันยืนยันเสมอนะคะว่า single command เนี่ยโดยรากของมันเองเนี่ยคือการที่คำสั่งมีคำสั่งเดียวแต่มันไม่ได้แปลว่าคำสั่งต้องมีคนเดียวนะคะคำสั่งเดียวสามารถส่งทอดให้เป็นทิศทางเดียวที่ทุกฝ่ายทำเหมือนกันหมดแต่มันไม่ได้แปลว่าคนเดียวต้องเป็นคนสั่งระบบ single command หรือระบบการสั่งการหรือการบัญชาการในเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตหรือฉุกเฉินซึ่งเขาชอบใช้กันระบบนี้มักจะชอบใช้กันในภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันจะหมายถึงการที่คนทุกคนเนี่ยค่ะมีเจ้านาย1คนมีเจ้านายได้คนเดียวนะคะแต่เราไม่จําเป็นต้องมีเจ้านายคนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันแปลว่าคําสั่งมันจะถูกส่งทอดมาจากคนที่สั่งเอาละงานนี้เราจะบริหารจัดการวัคซีนโดยเพิ่มช่องทางอ่ะถ้าคำสั่งนี้มาแบบนี้นะเราจะบริหารจัดการวัคซีนโดยซัพพลายเนี่ยตัววัคซีนออกจากแหล่งเดียวเช็คทบยอดทุกเช้าเย็นที่ออกแล้วก็ที่ใช้เสร็จแล้วกลับมาจัดสรรผ่านหลายช่องทางท้องถิ่นสามารถจัดสรรได้ตามศูนย์ของตนเองสั่งแล้วไงสั่งแล้วหยุดแล้วนะนายกหยุดแล้วนะพอมันไปถึงจังหวัดนะคะเขาก็มีช่องทางการสั่งอันนี้คือปัญหาหลักใหญ่นะคะเรามีช่องทางการขอเข้าคิววัคซีนเยอะมากคำถามนี้ฉันง่ายๆเลยค่ะช่องทางเหล่านี้ตัดผ่านหมอพร้อมทุกอันหรือเปล่าช่องทางเหล่านี้เช็คยอดทุกวันไหมถ้าใช่นั่นหมายความว่าระบบข้อมูลอันนี้เรียลไทม์นะยังไม่พูดถึงระบบข้อมูลอื่นที่รัฐมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะระบบข้อมูลที่ใช้เป็นระบบเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขมันจะไม่ขย่งแบบนี้ถูกไหมคะเพราะว่าในคำสั่งบอกแล้วชัดเจนว่าท้องถิ่นจังหวัดมีสิทธิ์จัดสรรผ่านช่องทางหลายๆช่องทางเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้เปิดศูนย์บริการได้แต่อย่าลืมว่าวัคซีนมันมาจากซอร์สเดียวดังนั้นมันต้องมีระบบบริหารจัดการข้อมูลวัคซีนคาร์โก้วัคซีนน่ะโลจิสติกวัคซีนออกระหว่างทางไปที่ศูนย์ไหนเท่าไหร่ใช้ต่อวันเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วมันก็ทบกลับในตอนเย็นที่เสร็จศูนย์มันก็เช็คของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคะดังนั้นมันไม่ใช่การรวมศูนย์อำนาจที่ใครก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยหน้างานที่ไม่ใช่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้บริบทของพื้นที่ใช้ได้เลยทุกคนสามารถสั่งเหนือพื้นที่การบริหารจัดการของตนเองได้โดยยึดหลักว่าช่องทางเพิ่มให้คนอำนวยความสะดวกให้คนทบยอดให้ตรงกันทุกวันดังนั้นหมายความว่าอะไรสิ่งที่ต้องออกเหมือนกันหมดคือตัวข้อมูลต้องเป็นชุดเดียวกันระหว่างวันอาจจะเหลื่อมเป็นไปได้ค่ะเราจะมาคาดหวังให้ข้อมูลประเทศไทยเรียลไทม์ไปในทุกที่1วินาทีดีเลย์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละดังนั้นเป็นไปได้ว่าครึ่งวันอาจจะขย่งอยู่ช่วงระหว่างวันแต่พอครึ่งวันทบเนียนหลุดล่วงบ้างไม่เป็นไร 10% 20% residual ไม่เป็นไรพอหมดวันเท่านั้นน่ะเช็คปุ๊บยอดทบแล้วใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารให้ตรงถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บ มันเป็นเอกภาพของการสื่อสารด้วยเอกภาพของข้อมูลบนการสั่งการที่เป็นทอดต่อที่พื้นที่หน่วยหน้างานมีอิสระในการตัดสินใจต่อโอเปอเรชั่นของตนเองโดยยึดหลักมาตรฐานการปฏิบัติและข้อมูลชุดเดียวกันค่ะ
ครับอ
ันนี้คือ single command จริงๆมันต้องแต่ทั้งหมดเนี้ยมันมีความยากอยู่อย่างนึงนะคะตรงที่ว่ามันจะผื่นขึ้นนิดนึงคำว่าผื่นขึ้นแปลว่าย
ังไงฮะ
ผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารบ้านเราอะค่ะชินกับการที่สั่งได้ทุกคนยกหูโทรศัพท์สั่งได้ตลอดเราไม่ยอมหยุดการสั่งของเราเราไม่พยายามหยุดเส้นทางทะแยงมุมของเราถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคนที่เขารับทอดคำสั่งไปแล้วแล้วเขาควรจะไปมีอำนาจในการบริหารจัดการในพื้นที่เนี่ยเขายักแย่ยักยันจังหวัดอื่นนี่ยังไม่ค่อยชัดกรุงเทพนี่ทั้งยักทั้งยันเลยค่ะตอนนี้ฟาดงวงฟาดงาหญ้าแพรกตายหมดแล้วค่ะตอนนี้ คือมันก็เลยเกิดอาการแทรกแซงดังนั้นมันจึงไม่มีเส้นทางเดียวถามว่าทำไมดิฉันพูดว่าผื่นมันขึ้นคือพอด้วยความที่อยากสั่งอยากให้ทุกคนฟังระบบนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอ
ัน
นี้ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติอันที่สองเนี่ยระบบแบบนี้จะเวิร์กต่อเมื่อเราเชื่อมั่นว่าทุกคนทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพเต็มที่ในทุกๆจุดคุณหมออยู่หน้างานคุณคุมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์คุมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คุมม.33คุมม.33คือเรามองให้ในความเป็น professionality การตัดสินใจหน้างานทุกอย่างนั่นหมายความว่าดิฉันไม่ได้จะว่ารัฐบาลฝ่ายเดียวอย่าไปเข้าใจผิดคือเราไม่พูดถ้าเราแนะนำอะไรไม่ได้แต่ว่าคนที่รับทอดคำสั่งไปอยู่ตามจุดต่างๆก็ต้องเข้าใจมาตรฐานกลางในการปฏิบัติอันนี้เข้าใจ room ก็คือช่องที่ให้ flex คือให้ยืดหยุ่นได้บ้างในบางพื้นที่ก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างที่เราฟังกันอ่ะบางส่วนมีการจัดสรรโควต้าแบบ walk inบางศูนย์ไม่มีเขา walk in ด้วยเหตุผลอะไรเขาตัดที่ตรงไหนแล้วโควต้าเขาทำมาเท่าไหร่มันก็กลับไปเรื่องเดิมอะค่ะเรื่องการวางแผนจัดสรรตั้งแต่ต้นตามข้อมูลเดียวกันที่มีก็ถ้าทำได้มันก็จะบริหารจัดการความเป็นเอกภาพมันจะเกิดสูงมากสำหรับการประสานหน่วยงานรอบๆในพื้นที
่
ที่เราบริหารจัดการทั้งประเทศนะคะยากนะคะงานนี้ยากจริงๆ
ครับครับครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหคือฟังดูแล้วมันก็ดูจะมีปัญหาจุกจิกเบี้ยใบรายทางเต็มไปหมดทั้งการบริหารจัดการเองจนนำมาสู่เรื่องของการสื่อสารถ้าอย่างนั้นสมมุตินะครับอาจารย์สมมุติถ้าอาจารย์เป็นที่ปรึกษารัฐบาลหรือเป็นที่ปรึกษาสบคตอนนี้อาจารย์จะให้คำปรึกษาเขายังไงดีว่านี่ต้องแก้ไขปรับปรุงการสื่อสารแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่เอาแล้วนะแบบนั้นอาจารย์คิดว่ายังไงดีฮะถ้าเกิดต้องแก้แล้วตอนนี
้ดิฉันมีอำนาจไหม
สมมุติว่ามีครับ
คืออย่างนี้ค่ะขอโทษค่ะคุณอ๊อฟไม่ได้จะกวนประสาทเลยนะคะคือต้องถามคุณให้ดิฉันเข้าไปทำอะไรคือถ้าคุณให้ดิฉันเข้าไปเป็นโฆษกอีกหนึ่งคน ซึ่งตอนนี้ดิฉันไม่ตำหนิคุณหมอซะทั้งหมดนะคะดิฉันเข้าใจว่าคุณหมอเองถูกบังคับให้พูดหลายๆเรื่องคำว่าบังคับไม่ได้หมายว่าปืนจ่อหรืออะไรงี้ไม่ใช่คือด้วยการบริหารจัดการนะคะมันทำให้คุณหมอไม่มีอิสระมากพอที่จะใช้ profession ของตัวเองในการกำหนดคำพูดออกแบบคำพูดได้หมดทุกอย่างคือดิฉันเข้าใจอย่างนี้สองดิฉันคิดว่าคุณหมอเองไม่รู้ว่าคุณหมอเองไม่มีข้อมูลแท้จริงหรือคุณหมอเองก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลแท้จริงตัวเองจะสื่อสารได้หรือไม่ดิฉันถึงถามว่าดิฉันมีอำนาจไหมอ่ะกลับข้างแต่ถ้าคุณบอกว่าให้ดิฉันเข้าไปแล้วดิฉันสามารถขออะไรได้สักอย่างหนึ่งตอนนี้อำนาจเต็มแต่ได้อย่างเดียวนะขอเลื่อยเปื่อยดิฉันจะขอข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีนทั้งหมดดิฉันขออย่างเดียวขอให้ดิฉันทราบว่าขณะนี้ซิโนแวคเหลืออยู่ที่คลังสาธารณสุขเท่าไหร่ค้างอยู่ที่คลังปลายทางแต่ละที่เท่าไหร่ขอว่ากำลังจะมาเท่าไหร่คำว่ากำลังจะมาบอกดิฉันด้วยนะรถไหนมาวันไหนอ่ะแอสตรามีเท่าไหร่โมเดอร์นาตกลงคาดหวังว่าจะเข้าไตรมาส3ดิฉันเดาว่าสิ้นสุดไตรมาส3แน่ไม่ใช่ต้นไตรมาส3แน่ๆอ่ะ
ครับ
พอเป็นยังไงพูดง่ายๆขอตรงเนี้ยมาแล้วดิฉันจะเปลี่ยนจากการที่เราจะต้องดูจอว่าเราเสียชีวิตกันเท่าไหร่แล้วก็กลับบ้านกันเท่าไหร่ดิฉันขออีกจอได้มั้ยขึ้นตัวเลขอย่างเงี้ยวนให้ประชาชนได้เห็นว่าขณะนี้วัคซีนเป็นยังไงจัดจ่ายยังไงฉันขอเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเพราะเรื่องนี้มันตอบคำถามได้หลายเรื่องมากนะคะเรื่องที่หนึ่งมันเยียวยาจิตใจคนโดยปริยายค่ะรัฐบาลกลับมาพยายามช่วยประชาชนอย่างที่ให้ประชาชนได้เห็นเองสอง มันเรียกศรัทธากลับมาได้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าเราจะขอความร่วมมือในอนาคต 3. มันจะทำให้เราวางแผนการเปิดประเทศบางพื้นที่ได้โดยง่าย
อ
ย่าลืมว่า exit strategy เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการคือตอนนี้เวลาคนเดือดร้อนเนี่ยเราต้องให้เงินเร่งด่วนระยะสั้นเป็นในเชิงของการสงเคราะห์ช่วยเหลือดิฉันไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะคะแต่มีแต่นโยบายมาตรการเช่นนี้ไม่ได้ค่ะในการบริหารวิกฤตเนี่ยโดยเฉพาะวิกฤตที่มีผลกระทบเป็นแทบจะเป็นฝาแฝดกันกับเศรษฐกิจเนี่ยการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ดีที่สุดหลังวิกฤตไม่ใช่การช่วยเหลือส่งเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วทำให้เขาแบบคุณออฟเคยต้องนั่งกดหมอพร้อมไหมเคยสินะเนี่ยนะและไอเราก็ไม่ใช่กลุ่มแรกใช่ไหมเราอายุไม่ยังไม่แก่เท่าไหร่
ใช่ครับ
ขนาดเรายังอึดอัดทรมานอ่ะนึกถึงคนที่เขาไม่มีโอกาสอะไรเลยดิอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอะไรอ่ะแล้วในขณะที่เราก็เห็นบ้านมันเลยทำไมมันง่ายวะเฮ้ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกในความเป็นคนไทยของเราอ่ะมันหายไปนะคะมาก more or less มากหรือน้อยล่ะมันก็ไปอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือทำให้เขารู้ว่าเขาวางแผนดิฉันพูดหลายครั้งแล้วนะการทำงานวิกฤตเป็นการทำงานอนาคตตัวต้องสื่อสารอนาคตให้ทุกคน speed up พร้อมกันอย่างตอนเนี้ยถ้าดิฉันรู้แล้วใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราจะฉีดกี่เปอร์เซ็นต์นี่ตอนนี้ดิฉันเริ่มคำนวณแล้วนะในบ้านมีคนแก่80กว่ามีคนมีโรคประจำตัวดิฉันมีเด็กดิฉันเริ่มคำนวณแล้วนะในบ้านฉันนี่เฮิร์ตอิมมูนิตี้จะเกิดเปล่าวะต้องฉีดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวจะวางแผนออกจากบ้านยังไงวันๆนึงดิฉันซึ่งเป็นคนออกจากบ้านตลอดเวลาเนี่ยต้องซีลตัวเองอยู่ที่ไหนแต่อย่าลืมว่าดิฉันทำได้เพราะดิฉันพอจะมีห้องที่แยกอยู่บ้างคนอื่นมันทำไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้ข้อมูลพวกนี้เอกชนเนี่ยเก่งมากบอกเลยภาคเอกชนพอเขาเห็นตัวเลขพวกนี้นะเขาวางแผนบริหารจัดการฟื้นฟูธุรกิจเขาได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งรัฐด้วยเอาดิเขาอาจจะไปขอความร่วมมือรัฐในการปลดล็อกความสะดวกของระเบียบบางอย่างให้แต่เขาจะพยายามยืนได้ด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าใครยืนขึ้นได้ก่อนมันหมายถึงความยั่งยืนที่จะสู้และอยู่กับวิกฤตได้แล้วเขารู้ค่ะว่าถ้าละลอกจนดิฉันนับไม่ถูกแล้วเนี่ยละลอก4 3.5 หรือไม่รู้แล้วแล้วรอบถัดไปเนี่ยเวลามาธุรกิจเขาต้องพยายามที่จะอยู่นะอยู่ได้อ่ะเขาจะไม่ยอมล้มแล้วแน่นอนดังนั้นเนี่ยดิฉันขอเรื่องเดียวอ่ะคุณถามว่าเธอเรียนมันที่ภาษาไหนฉันเอาแหละดิฉันเอาเรื่องเนี้ย
ซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็งงเหมือนกันในฐานะที่ผมเป็นสื่อแล้วผมก็ติดตามข่าวแล้วก็รายงานข่าวทุกวันเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเราไม่มีข้อมูลอยู่ในมือหรืออาจจะมีแต่เราเข้าไม่ถึงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันอาจจะอยู่ลึกลับซับซ้อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่มีแบบที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยวัคซีนมันไหลเข้ามาเมื่อไหร่มันอยู่ในสต็อกเท่าไหร่มันออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร่ไปจังหวัดนี้เท่าไหร่นั่นเท่าไหร่คือมันเหมือนจะมีนะครับอาจารย์ก่อนอันนี้แต่มันไม่มีทั้งระบบเท่าที่ผมได้เห็นมานะมันไม่มีทั้งระบบมันมีแค่ว่าโอเคตอนนี้สบคหรือสธเนี่ยกระจายไปแต่ละจังหวัดเนี่ยเท่าไหร่มันมีแค่นี้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าdead air ไปในช่วงเนี่ยฮะไม่กี่วันที่ผ่านมารวมไปถึงสัปดาห์นี้แล้วทุกอย่างก็ช็อตลงไปดื้อแล้วพอไปถามใครก็เหมือนไม่มีใครตอบได้ว่าแล้ว AstraZeneca หรือ Sinovac ต่อไปจะเป็นยังไง Sinovac ที่เข้ามาล้านนึงตอนนี้ล้านนึงจะยังไงต่อหรือ AstraZeneca เองแม้กระทั่งตัวบริษัทเองก็ออกมาบอกว่าล็อตต่อไปเนี่ยเป็นไปตามกำหนดคือ14ถึง18มิถุนายนนั่นหมายความว่าไม่รู้วันไหนนะแต่อยู่ในช่วงนี้อันนี้ผมก็พยายามจะหาข้อมูลมาบอกถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้หรือว่ามีใครรู้แหล่งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกเราได้ในคอมเมนต์นะฮะทีนี้ขออนุญาตไปอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้อาจารย
์ที่อาจารย์นิดเดียวได้ไหมตรงเนี้ยนิดเดียวเท่านั้นอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกที่ข้อมูลจะไม่มีอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปได้ยังไงคนส่งวัคซีนเข้าหรือการผลิตจะไม่มี serial number หรือการทำสต็อกเป็นไปไม่ได้ค่ะใครอย่ามาบอกว่าข้อมูลไม่มีที่สำคัญที่สุดไหนใครบอกว่าวัคซีนถือกุญแจโดยคนแค่ 1-2 คนเพราะฉะนั้นไม่มีทางค่ะออกไปเท่าไหร่ยังไงก็รู้ค่ะแล้วให้ใครไปเท่าไหร่ก็ต้องทราบค่ะอันเนี้ยคาดว่าไม่ใช่ละดังนั้นเนี่ยดิฉันที่จะแซงคือแซงนิดเดียวช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงไม่บอกทำไมถึงไม่ทำให้รู้คือดิฉันกลับไม่ได้คิดว่าเขามีไม่มีนะดิฉันกลับคิดทำไมฉันถึงไม่รู้วะเฮ้ยดังนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติกลัวความอลหม่านเอานี่ดิฉันพูดจริงๆนะถ้ากลัวความอลหม่านเพราะคุณอย่าลืมว่ายุคเก่าเนี่ยมันเคยมีความเชื่อเรื่อง need to know basis อยู่รู้เท่าที่อยากให้รู้กลัวอลหม่านกลัวคนตนกกลัวคนไม่เชื่อนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดเป็นเพราะเหตุผลเนี้ยดิฉันว่าทีมสื่อสาร กับทีมแท็กติกในการบริหารวิกฤตจะมีทีมที่เรียกว่า tactical team อยู่นะคะทีมกลวิธีดิฉันว่า2ทีมนี้มีปัญหาละถ้าคิดแบบเนี้ยคือปัจจุบันคนจะตระหนกคนจะไม่เชื่อมั่นศรัทธาไม่ใช่เพราะรู้มาว่าอะไรแต่เพราะว่าไม่รู้ต่างหากความไม่รู้จะทำให้คนตระหนกมากกว่าความรู้ข้อมูลที่ทำให้ไม่รู้เนี่ยมันทำให้ตระหนกแล้วเวิ้งว้างอะเคว้งคว้างกว่ารู้แล้วพยายามจัดการตัวเองคนไทยอะไม่ได้ขี้ตระหนกแล้วคนไทยไม่ได้ไม่ฉลาดขนาดนั้นแล้วนะคะเรารู้ว่าเราควรจะไปหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนี่ยได้อย่างไรแล้วมันจะทำให้เราจัดการตัวเองได้อย่างไรเนี่ย
ครับครับครับอาจารย์ครับเมื่อกี้จริงๆเหมือนจะได้แพรมแพรมออกมาแล้วนะฮะเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลตอนนี้แล้วก็อาจจะใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาจากหลายๆฝ่ายในตอนนี้เนี่ยนะครับคือตอนนี้ในมุมมองอาจารย์คิดว่าคนไทยเนี่ยเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนแล้วมันส่งผลกับการสื่อสารที่จะออกมาหลังจากนี้ไหมเราไม่พูดถึงอดีตก็ได้เอาหลังจากนี้แล้วกันต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนไหมอาจารย์
ตอนเนี้ยรัฐเนี่ยถ้าดิฉันเป็นรัฐนะต้องเรียกได้ว่าไม่มีทางเลือกแล้วนะคะจังหวะจุดนี้เลยนะคะการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกรุงเทพมหานครกับสธ.มองมุมหนึ่งดิฉันเห็นข้อดีมันนะตอนเข้าก่อนเข้ารายการเราก็คุยกันข้อดีตรงนี้คืออะไรรู้ไหมนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นจำนวนวัคซีนค่ะโอ้
ใช่
ไหมเป็นครั้ง
แรกสธ.นี่แจงออกมาเป็นตารางเลย
ปกติไม่เคยได้เห็นเนี่ยที่คุยกันมันจะค่อนคืนแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นครั้งแรก2ล้าน5มา 300,000 500,000 ไปตรงนั้น 150,000 มาตรงนี้ 30,000 ไปตรงโน้นเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นไปถึงขนาดไหนด้วยเห็นขนาดไปถึงว่าโควต้าแมนเน็ตได้ไปถึงวันไหน
ใช่
นี่เป็นครั้งแรกและนี่แหละจะเป็นจุดที่ต่อจากนี้ไปรัฐบาลไม่ให้ข้อมูลพวกนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นคุณถามอนาคตถูกไหมดิฉันไม่คิดว่ารัฐบาลมีทางเลือกถ้ายังจะบริหารจัดการอะไรแบบที่ไม่มีใครเห็นอะไรมืดๆกันไปอย่างนี้เนี่ยนะไม่น่าจะได้แล้วล่ะดิฉันคิดว่าจะต้องมาทำให้มันเห็นกันได้ง่ายๆแล้วล่ะว่าจะทำอะไรดังนั้นเมื่อถ้าทำอย่างนั้นและอย่างนั้นเท่านั้นนะคะที่จะทำให้ศรัทธาของประชาชนกลุ่มที่เสียไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาได้อาจจะไม่ทั้งหมดอ่ะมันต้องรอระยะยาวคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อและอะไรมาสั้นๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยมันพูดตรงๆนะคะแม้ว่าเราจะคุยกันเรื่องสื่อสารนะแต่การเรียกความศรัทธาเชื่อมั่นไม่ได้เรียกด้วยการสื่อสารค่ะมันเรียกด้วยการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากการสื่อสารนั้นการสื่อสารมาบอกว่าจะทำแล้วคุณต้องทำค่ะและต้องสื่อสารให้รู้ว่ากำลังจะไปไหนอย่างที่ที่ฉันบอกเรากำลังคุยการสื่อสารเพื่อไปดักหน้าวิกฤตสิ่งที่พวกเรากำลังร่วมมือกันทั้งประเทศตอนนี้เพื่อดักหน้าวิกฤตนะคะประชาชนจากที่กังวลจำได้ใช่ไหมในความยุ่งเหยิงทั้งหมดอย่างน้อยเรายังได้รู้ว่าจากยอดจองที่พยายามให้จองไหนคุยตอนแรกมีกี่ล้านนะ16ล้าน20ล้านอะไรไม่รู้ยอดจองอยู่ล้าน2ล้านจำพวดเดียว4ล้านน่ะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เรานี่เจ๋งมากนะคะฉีดได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าทำงานหนักกันมากคือแสดงว่าประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองควรจะเชื่อรัฐบาลในการจะออกไปรับวัคซีนแม้ว่าใจคือกูนี่ฉันเลือกได้มากกว่านี้ไหมแต่เอาเธอไม่เป็นไรเนี่ยฉันมีเด็กเล็กกับคนแก่ที่บ้านฉันออกไปฉีดก็ได้คือมันอย่างน้อยมันมีความเชื่อตรงนั้นเพื่อจะทำประโยชน์เพราะมองเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อครอบครัวต่อคนที่เรารักต่อตัวเราเองอะไรก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยมันมาเนี่ยแล้วเนี่ยมันมาหักมุมแบบเนี้ยสเต็ปต่อไปก้าวต่อไปถ้ารัฐยังจะเลือกกลับไปเดินเหมือนเดิมดิฉันว่างานนี้ทีมที่ปรึกษาต้องทบทวนแล้วนะคะอันนี้ขอความเห็นใจอย่างรุนแรงมากจากคนที่ทำงานด้านนี้สักนิดว่าทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้น่าควรต้องเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่ทำให้คุณต้องบริหารจัดการข้อมูลไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการวัคซีน
ครับครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดขึ้นมาแล้วว่าเราเห็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยในวิกฤตเนี้ยเราเห็นแล้วว่าโอ้โหทางภาครัฐเองก็อยากจะให้คนออกมาฉีดสื่อโอ้ได้รับมาว่าต้องช่วยกันรณรงค์นะให้คนเนี่ยอย่ากลัวนะให้คนเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนทุกคนก็ช่วยกันเชิญชวนจนคนเนี่ยออกมาเราเห็นภาคประชาชนร่วมมือร่วมใจกันเต็มไปหมดหลายๆครั้งไม่ใช่แค่ครั้งนี้วิกฤตน้ำท่วมวิกฤตอะไรก่อนหน้านี้ต่างๆนานาเราก็ผ่านกันมาได้แต่ว่าพอมาถึงระบบราชการทำไมมันมีคำถามจากหลายฝ่ายที่เขาสงสัยครับอาจารย์ว่ามันดูติดขัดไปหมด แล้วยิ่งครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นว่าดูเหมือนว่าภาคเอกชนก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ยากเหลือเกินเห็นไหมฮะจากเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันติดที่อะไรฮะเรื่องของระบบราชการไทยเนี่ยมันจะแก้ยังไงดีฮะต่อไป
โอ้โหติดหลายเรื่องเอางี้ก่อนนะคืออย่างนี้ค่ะพูดด้วยความยุติธรรมนะคะการบริหารวิกฤตยากทุกแบบเอางี้ก่อนให้ความยุติธรรมกับสถานการณ์หน่อยอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะคะการบริหารวิกฤตยากทุกรูปแบบด้วยเหตุผลที่พูดสั้นๆเลยวิกฤตมันคือภาวะบิดเบี้ยวที่ทำให้ความเป็นปกติเดิมหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เราคิดว่าเราเก่งพอใช้ได้มันทำไม่ได้พอมันทำไม่ได้มันถึงเกิดวิกฤตก็ถ้าเราแก้ได้มันก็ไม่เป็นวิกฤตตั้งแต่ต้นดังนั้นมันมีความยากของมันอยู่อ่ะเอานี้ประมาณหนึ่งนะคะแต่โดยปกติความยากเนี้ยมันจะมีช่วงชิงดำว่าใครจะวิเคราะห์สถานการณ์ใครจะเตรียมพร้อมใครจะสร้างความเข้มแข็งมาก่อนหน้าปกติในการบริหารวิกฤตเราไม่พูดเฉพาะช่วงที่เกิดเรื่องเราต้องพูดกันว่าก่อนหน้านั้นทำอะไรไว
้ครับ
บางครั้งศรัทธาต้องมาก่อนวิกฤตในช่วงวิกฤตศรัทธาถึงจะเป็นปัจจัยส่งนำถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ภาครัฐไม่ว่าประเทศไหนมีปัญหามาก่อนหน้าทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับรัฐไทยถามว่าทำไมเพราะภาครัฐเกาะอยู่บนระบบระเบียบขั้นตอนกฎหมายและที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบเอาเป็นเอาตายให้ผิดค่ากันทิ้งไปข้างหนึ่งเรื่องคอร์รัปชันเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันสะสมในระบบมาเป็นเวลานานและรวมถึงการที่ไม่สามารถจะไว้ใจให้ส่วนงานอื่นที่ไม่ใช่ส่วนงานตนมีสิทธิ์มีศักดิ์และสิทธิ์ในการทำงานเช่นเดียวกันในเรื่องที่ต้องร่วมกันอันนี้มันเป็นปัญหามายาวนาน 2. รัฐถือกำเนิดมาด้วยฟังก์ชันพูดง่ายๆคือหน้าที่ใครหน้าที่มันทำหน้าที่นั้นวิกฤตมักจะเป็นเรื่องที่หน้าที่เดียวถ้าหน้าที่เดียวพังมันไม่เป็นวิกฤตหรอกคุณสังเกตดิวิกฤตในประเทศนี้มันเกิดจากมากกว่า1หน้าที่มันพังเพราะฉะนั้นมันก็ต้องร่วมไปด้วยกันอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างน้อยมันทำงานร่วมกันไม่ค่อยเป็นพูดง่ายๆมันเป็นปัญหาคลาสสิกเดิมที่มีมาตั้งนานแล้วค่ะโควิดมาช่วยเผยมันออกมาเท่านั้นเองว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่บ้างดังนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการคราวนี้มันมีปัญหารากเหง้าเดิมอยู่หลายเรื่องอาทิเช่นกฎหมายหลายตัวก็ไม่เหมาะสำหรับภาวะวิกฤต
ครับ
ขณะนี้เรากำลังพยายามบริหารจัดการหน่วยงานด้วยระบบระเบียบของราชการในภาวะปกติแต่เราอยู่ในภาวะไม่ปกติเพราะฉะนั้นมันไปด้วยกันไม่ได้ค่ะสองอันนี้มันก็จะติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นบางครั้งที่ท่านแก้ตัวให้รัฐแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็คงอึดอัดเพราะเขาก็เป็นคนได้รับผลกระทบแต่มันก็ไม่รู้จะออกทางไหนเพราะว่ากฎหมายไม่ให้ระเบียบไม่เอื้อจำได้ไหมคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะซื้อวัคซีนโอ้โหมหากาพย์ดาวล้านดวงมากที่จนถึงวันนี้ดิฉันยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครกล้าซื้อไหมนะคะเพราะว่าในไทยก็จะกลัวคนตรวจสอบอีกต่างหากนะต้องเอามายันกันเผื่อต้องเซ็นรับไว้ก่อนเลยนะคะว่าแบบจะไม่เอาผิดกันอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้มันเป็นพันลึกมากพันละวันจะไปหมดมากแต่ในขณะเดียวกันถามว่าแก้ไม่ได้เหรอไม่จริงเมื่อกี้ที่ท่านยกประโยชน์ให้ไปแล้วนะว่ามันมีความยากว่ามันมีความรัดรึงบางอย่างที่เป็นเวลายาวนานแต่ดิฉันพูดแบบนี้เลยมี500วันแล้วเนี่ยกี่วันแล้วเนี่ย356วันดิฉันนับจากมีนาปีที่แล้วครบ365วันเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนขณะนี้เราอยู่ที่ประมาณ500วันโดยประมาณนะคะคำถามดิฉันคือเอาล็อกที่1ก่อนอีกกฎหมายหลายๆเรื่องมีอีลงระบบระเบียบอะไรอย่างเงี้ยก็ในเมื่อรู้ว่าความเป็นระเบียบความเป็นกฎเป็นระบบมันไม่เวิร์กในวิกฤต500วันที่ผ่านมานี้เราไม่เอาภาษา
เราทำอะไรกันอยู
่เราไม่ฟอร์ไซส์กันเลยเหรอว่าระเบียบไหนที่มันไม่เหมาะอะไรที่มันขัดขวางการทำงานทีองค์ประชุมเรายังแก้ได้เลยทำไมเรื่องนี้เราจะแก้ไม่ได้ว่าเราต้องอยู่ในที่เดียวกันโดยนัดหมายจริงไหมคะแสดงว่าทุกอย่างแก้ได้หมดกฎหมายเขียนได้ก็ต้องแก้ได้ค่ะทีมกฎหมายทีมที่จะมาช่วยให้สถานการณ์สามารถกระทำไปได้บนประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่ไม่ก่อให้เกิดการเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาคอร์รัปชันมากนักต้องอาศัยคนกฎหมายต้องอาศัยคนรู้ระเบียบรู้การเงินนี่แหละค่ะมาช่วยกันออกแบบแก
้
ทำยังประเด็นที่หนึ่งสองระบบรัฐที่ติดขัดอันได้แก่ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้ไม่เคยทำงานร่วมกันข้อมูลไม่เคยแลกกันนี่ก็500วันแล้วนะคะระบบข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการก็ควรจะมาอยู่บนแพลตฟอร์มได้แล้วเนาะมันก็มีเวลามาพอสมควรนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะต้องพูดกันถึงว่าการที่ภาคเอกชนอยากจะทำนู่นทำนี่แล้วภาคเอกชนนี่ต้องไม่ลืมอย่างนะคะภาคเอกชนมีความสวยงามอยู่เรื่องนึง ก็คือเมื่อกี้คำพูดนึงก่อนหน้านี้ที่คุณบอกว่าเวลาเราเกิดเรื่องแล้วเรามีการให้ความช่วยเหลือบริจาคเงินแล้วก็ใช้เพราะอะไรเพราะเงินบริจาคมันใช้ได้เร็วมันไม่ต้องไปนั่งไตร่ตรองว่าระเบียบข้อไหนให้หรือไม่ให้จะพัดจะผูคุณใช้เงินไปแล้วหน่วยงานมาตรวจซ้ำบอกว่าคุณใช้ไม่ได้คุณต้องคืนทั้งหมดนะคะหรือไม่งั้นคุณต้องมีเคสนะคะเพราะคุณมีการพิจารณาเสื่อมเสียคุณไม่ได้บำนาญ นะคะชีวิตหาไม่เลยนะคะงานนี้เพราะฉะนั้นมันก็ย่อมต้องมีความลังเลดังนั้นเนี่ย อันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ดิฉันคิดว่างวดนี้เราควรจะรู้แล้วว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเราต้องมีทักษะบางอย่างมีวิธีการพิจารณาเงื่อนไขของสถานการณ์บางอย่างแล้วมีวิธีการแก้ไขอะไรเนี่ยมาเก็บไว้แล้วเป็นทักษะให้ได้ทำคือดิฉันคิดว่างานนี้เราดูเบาช่วงระยะเวลา500วันที่ผ่านมามากไปหน่อยถ้าจะให้ถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะปัญหาเดิมมีอยู่ทำให้ตั้งตัวไม่ทันในช่วงแรกๆดิฉันไม่ว่าเลยก็ส่วนเซไปหมดโถอิตาลีก็แทบแย่อังกฤษก็แทบแย่สหรัฐอเมริกาเองก็แต่ทั้งๆที่เขาแย่นั้นอะไบเดนเข้ามา3เดือนฉีดวัคซีนได้เลยคือ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ระบบเรียนรู้เร็วแค่ไหนด้วยแล้วอย่าพูดแต่ว่าเรียนรู้อะค่ะลงมือด้วยอย่างที่ดิฉันบอกอะวิกฤตเนี่ยนะมันมีข้อดีคุณผิดคุณพลาดได้บ้างแต่คุณต้องรีบแก
้ครับอาจารย์คือเมื่อกี้พออาจารย์เล่ามาเนี่ยว่าโอเคมันดูเหมือนติดขัดดูเหมือนว่าไม่ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขแต่ว่าถ้าเราลองมองดูจริงๆเหมือนจะมีความพยายามอยู่บ้างนะครับผมยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะได้ถามอาจารย์ต่อด้วยก็คือการที่เราประกาศใช้พรกฉุกเฉินแบบต่อเนื่องกันมาโดยที่ไม่รู้กี่เดือนแล้วจนผมก็ยังจำไม่ได้แล้วจนจาก
ฉันจำได้แล้วค่ะจะให้ถอยให้ฟังไหมดิฉันนี่นับก่อนเลยค่ะ
จนเลิกฮือฮาแล้วนะครับว่าออกประกาศอีกแล้วคนเริ่มชินแล้วอ๋อเราก็อยู่กับพรกฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งการที่จู่ๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คืออย่างท่านรัฐมนตรีบอกว่าไฟเซอร์จะมาเนี่ยโอ้ติดนั่นโน่นนี่ติดเรื่องขึ้นทะเบียนเรื่องอย.หรือแม้กระทั่งซิโนฟาร์มที่สามารถบรรลุลุล่วงภายในแค่เดือนเดียวก็ดูมีความพยายามที่จะแก้ไขหรือว่าหาทางลัดอะไรต่างๆนานาทีนี้อาจารย์มองว่าไอ้พรกฉุกเฉินที่เรามีการประกาศต่อเนื่องกันมาถึง12ฉบับแล้วเนี่ยนะรวมไปถึงช่องทางต่างๆที่พยายามจะทำเนี่ยมันใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังในอำนาจตรงนั้นนะครับอาจารย
์โอ้โหถึงขนาดมีพรกเงินกู้ออกมาได้ซะตั้ง1.5 ล้านโอ้ตาย
รวมกัน
ไม่เคยพูดอะไรเยอะขนาดนี้ค่ะไม่ค่อยเข้าปาก คือเดี๋ยวนะคะพูดแบบนี้ก่อนดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าการใช้พรกฉุกเฉินเมื่อวันที่22-26มีนาช่วงนั้นหรือ16-17มีนาช่วงปีที่แล้วมีเหตุผลอยู่บ้างดิฉันมีเหตุผลให้อยู่บ้างนะคะไม่ใช่ไม่ม
ี
คือคุณกำลังพูดถ้าเอาให้สั้นเรากำลังเจอวิกฤตโรคระบาดและเราสตาร์ทช้าเราสตาร์ทมีนา นะคะอย่าลืมปลายเดือนและเรามีวิกฤตของเรื่องสนามมวยคอนเสิร์ตและการที่กรุงเทพมหานครปล่อยคน22กิจกรรมออกนอกจังหวัดภายในระยะเวลา24ชั่วโมง
ครับ
ประกาศก็ NAC เลยนะคะดังนั้นเรากำลังมีการ spread out แล้วก็ปัญหาเดิมที่มีมาก็คือพระราชบัญญัติโรคติดต่อเนี่ยทำไปทำมาหน่วยงานมองมันเป็นเรื่องของหมออย่างเดียวทั้งๆในพระราชบัญญัติโรคติดต่อเนี่ยชัดเจนนะคะทุกหน่วยงานมีหน้าที่ในนั้นหมดแต่เราอะไม่เคยซ้อมบอลลูกนี้กันเลยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันทำงานไม่ได้เมื่อเราเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วเราทำงานไม่ได้มันต้องการกฎหมายพิเศษบางอย่างพรกฉุกเฉินหากจะมีอะไรดีกว่าพรบโรคติดต่อและพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นจะมีในอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือมันมีจิตวิทยาของพรกฉุกเฉินอยู่ฟาดเปรี้ยงออกมาจากที่เรารู้สึกว่าอ้าวพรบโรคเหรอเรื่องหมอเฮ้ยพรกฉุกเฉินเฮ้ยเดี๋ยวออกจากบ้านได้เปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรวะค
ือ
ใกล้ขึ้นมันทำให้คนรู้สึกว่าอะล่ะ
เรื่องใหญ่
อันนี้ไม่มีจิตวิทยาของมันและรวมถึงหน่วยงานทั้งหลายรู้แล้วว่าขณะนี้เหตุการณ์ตึงเครียดนายกฟาดเปรี้ยงแล้วงานเนี่ยเพราะฉะนั้นหน่วยงานมันจะเริ่มลดกาดลงจากที่มันเอาพรบตัวเองตั้งไว้งี้แกอย่ายุ่งกับฉันนะมันจะเริ่มลดกาดลงมันจะเริ่มรู้แล้วว่าพ่อเมืองเล็กคือผู้ว่าราชการจังหวัดจะเริ่มมีอำนาจเต็มในการจัดการละมันทริกเกอร์บางอย่างค่ะทั้งที่พรบโรคก็พูดแบบนี้นะพรบโรคก็พูดแบบเดียวกันแต่มันไม่ฟีลอีกไงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในเรื่องของเงินและการอิชชูมาตรการพิเศษต่างๆมันทำได้โดยมีอำนาจในมือมีความรับผิดรับชอบและมีการยกเว้นรับผิดรับชอบในมือเพราะฉะนั้นเนี่ย สองอันนี้แต่ถ้าถามตอบคำถามคุณว่าตอนนั้นดิฉันพอจะเห็นด้วยว่ามันเอามาปลดวิกฤตเหนือวิกฤตดิฉันให้สัมภาษณ์หลายที่แล้วว่าแต่ดิฉันคิดว่าควรจะใช้มันแค่สิ้นเดือนเมษาปีที่แล้วก็พอแล้วใช้ช่วงเวลาไม่ดิฉันมีถามว่าทำไมเพราะทุกอย่างที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินทำยกเว้นเรื่องเงินกู้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันอาศัยแนวทางของพ.ร.บ.โรคติดต
่
อกับพ.ร.บ.ป้องกันและพ.ร.บ.เงินพ.ร.บ.วัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวพ.ร.ก.มีแค่อำนาจตัวแนวทางที่พ.ร.บ.ดังนั้นสำหรับดิฉันแล้วเนี่ยห่าง1เดือนกว่านั้นใช้ในการจัดวางระบบในการสั่งการในการทำเอกภาพการปฏิบัติการในการเอาชุดข้อมูลชุดเดียวกันมาบริหารจัดการให้หมดแล้วเชื่อมั่นกันให้มากพอว่าคณะกรรมการควบคุมโรคที่ประกอบด้วยคุณหมอทั้งหลายแหล่ที่อยู่ประจำจังหวัดต่างๆอสมจะทำงานร่วมกันกับมหาดไทยและพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการการกักกันalternate state quarantine หรือ home quarantine และรวมถึงการดูแลพื้นที่ได้ดีตลอดจนแม้แต่วัคซีนก็ถ้าจัดสรรในรูปแบบนั้นก็เป็นการใช้แนวทางของพ.ร.บ.โรคพ.ร.บ.ป้องกันและพ.ร.บ.วัคซีนด้วยกันทั้งสิ้นก็ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเวิร์กแต่พอดีว่าภายใต้อำนาจพิเศษของพ.ร.ก.ฉุกเฉินเราใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่เราไม่ได้ใช้มันในการจัดการปัญหาคลาสสิกที่สะสมมาและไม่ได้ใช้มันในการออกแบบระบบสำหรับการที่จะจัดสรรเรื่องแบบนี้ให้เกิดเอกภาพเราไม่ได้ใช้มันเต็มฤทธิ์ค่ะ
ครับครับครับโอ้โหวันนี้อาจารย์ครับคอมเมนต์หลั่งไหลมากๆนะฮะแล้วก
็ไม่ทันได้รับ
อาจารย์ได้รับคำชมจากคุณผู้ชมหลายท่านเยอะมากนะครับนี่คุณปัจจาริยาบอกว่าอาจารย์อธิบายได้เข้าใจง่ายมากๆค่ะนี่นะฮะคุณนอร์ธสตาร์บอกว่ามุมมองอาจารย์ดีมากนะฮะคุณชวาลิดานี่บอกว่าอยากพูดออกมาว่าฟาดมากแม่
ดิฉันนี่แหละค่ะจะโดนฟาด
นี่ฮะเอ้ามีหลายคนนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะมากอย่างคุณอริเบลล่าบอกว่าโอ้โหอาจารย์พูดแทนใจมากนะครับอยากจะให้รัฐบาลมาฟังนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงได้มีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะครับหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในคราวหน้าที่เรามาคุยกันนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชครับท่านเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนั้นเนี่ยท่านยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยนะครับวันนี้เราได้มุมมองของอาจารย์หลายๆเรื่องที่ฟังดูแล้วเนี่ยเป็นคำแนะนำเป็นข้อติติงที่ส่งไปถึงรัฐบาลถึงสบคถึงสอทอถึงกทมถึงคนที่มีอำนาจนะครับว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือการสื่อสารที่มันดูแล้ววิกฤตหรือว่าล้มเหลวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปดีอาจารย์ได้ให้คำแนะนำไว้ที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์จากอาจารย์เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับจากคุณผู้ชมทั้งทาง Facebook Live จากทาง YouTube Live นะครับรวมไปถึงท่านที่รับฟังผ่านทาง The Standard Podcast กับรายการ The Standard Now นะครับพรุ่งนี้ 20:00 นโดยประมาณเราจะกลับมาเจอกันจะเป็นเรื่องอะไรและแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของคุณแล้วก็ฝากแชร์ให้คนอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมออฟชัยนนท์และทีมงานลาผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears